Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean
și Deana Răileanu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Uniunea Europeană critică proiectul legii moldovene care ar face posibilă cenzurarea internetului.
Un institut din Chișinău spune că Moldova a aplicat până acum numai un sfert din prevederile acordului de asociere la Uniunea Europeană.
Și cu gândul la migranți, Austria a adoptat unele din cele mai dure legi ale azilului din Europa.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a spus la împlinirea 100 de zile de mandat că guvernul său vrea să refacă încrederea cetățenilor în integrarea europeană și încrederea partenerilor europeni în seriozitatea reformelor în Republica Moldova.
Nu mai putem lăsa pe alții ce trebuie să facem noi. Responsabilitatea e a noastră, nu a unor salvatori externi, indiferent de unde sunt aceștia.
Democratul Filip, care a făcut parte din 4 guverne pro-europene înainte să devină premier, a spus că unii politicieni pe care nu i-a numit au creat până acum așteptări false de la integrarea europeană și au afectat încrederea oamenilor în acest proiect. O subunitate de geniști a trupelor terestre americane este așteptată în Republica Moldova pentru antrenamente comune cu militarii moldoveni, care vor include activități de mentenanță a tehnicii în condiții de câmp și operațiuni de distrugere simple. Într-un comunicat al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău, se spune că exercițiul Dragon Pioneer este un rezultat al cooperării continue între cele două țări pentru sporirea potențialului de apărare al Republicii Moldova și creșterea interoperabilității dintre militarii americani și moldoveni. Ministerul Moldovean al Apărării a spus că la exercițiul care va avea loc între 3 și 20 mai vor lua parte 198 de militari din subunitatea Geniu a Regimentului 2 mecanizat trupe terestre ale Statelor Unite și 165 de militari moldoveni. Vor fi folosite 58 de unități de tehnică din dotarea armatei americane și 40 de mașini ale armatei moldovene. Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat că sora militarei ucrainene Nadia Savchenko a revenit în țară din Rusia după un incident la graniță. Autoritățile ucrainene spun că Vira Savchenko a fost reținută de grănicerii ruși pe 27 aprilie și a fost împiedicată să se întoarcă acasă. Călătorise în Rusia în legătură cu cazul sorei sale mai mari, aflate acolo în detenție. Ceva mai devreme s-a anunțat că Nadia Savchenko a primit de la autoritățile ruse documentele necesare pentru a fi extradată Ucrainei în urma unei înțelegeri între președinții celor două țări aflate în conflict. Militara ucraineană a fost condamnată la 22 de ani de închisoare în Rusia după un proces pe care îl consideră fabricat de Kremlin. Șeful misiunii umanitare a ONU pentru Siria a spus că situația din Alep și unele locuri din regiunea Homs s-a deteriorat în mod catastrofal în ultimele două zile. Jan Egeland le-a vorbit jurnaliștilor la Geneva în urma unor atacuri aeriene care au distrus un spital la Alep, ucigând peste 60 de civili în regiunile controlate de rebelii sirieni. Armata siriană a dezmințit astăzi că ar fi atacat intenționat spitalul. Se estimează că peste 150 de civili au murit în ultima săptămână la Alep din cauza luptelor dintre rebeli și forțele guvernamentale siriene sprijinite de Rusia.
Au fost știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Institutul de Politici și Reforme Europene din Chișinău a prezentat astăzi rezultatele unui nou studiu, al treilea, despre gradul de implementare de către Republica Moldova a acordului de asociere la Uniunea Europeană semnat în 2014. Despre concluziile cercetării relatează colaboratorul nostru, Nicu Gușan.
Obiectivele incluse în Planul Național de Implementare a Acordului de Asociere în anul 2014 au fost realizate în proporție de 24%, arată datele studiului publicat de Institutul de Politici și Reforme Europene. Autorii spun că această rată nu este deloc încurajatoare, dacă e să ne gândim că actualmente guvernarea mai recuperează și restanțele de anul trecut, iar termenul pentru realizarea obiectivelor incluse în Planul de Implementare a Acordului de Asociere este sfârșitul acestui an. Riscul este ca autoritățile să nu-și poată îndeplini angajamentele asumate în fața Uniunii Europene în termenii propuși, spune unul dintre autorii studiului, directorul executiv al Institutului de Politici și Reforme Europene, Iulian Groza.
Până la sfârșitul anului trebuie foarte mult de lucrat pentru ca acest plan să fie îndeplinit și respectiv ca acordul de asociere să fie realizat conform priorităților stabilite în agenda de asociere. Deci sunt peste 1300 de acțiuni care mai trebuie realizate.
Numărul legilor și modificărilor nu sunt însă un indicator al calității realizării procesului de implementare al acordului de asociere, adaugă Iulian Groza, care spune că o lege adoptată nu înseamnă în mod automat și o lege funcționabilă.
Problema principală din punctul nostru de vedere totuși este la nivel politic, deci guvernarea trebuie să treacă de la declarații cu privire la integrarea europeană, de la promisiuni, la acțiuni concrete. Suntem mai în situația în care trebuie să evoluăm în ce măsură se pun în aplicare legile existente sau noile legi adoptate. Aici mai avem mai multe neconcordanțe cu acele așteptări pe care le are societatea civilă, dar și partenerii de dezvoltare cu privire la punerea în aplicare a legilor, cum are loc numirea judecătorilor în sistemul de justiție, cum are loc lupta cu corupția în Republica Moldova, la nivel înalt în special.
Printre restanțele autorităților semnalate în studiu se regăsesc reforme lipsă din domenii cheie, precum justiția, prevenirea spălării de bani, dar și a corupției. De altfel, ambasadorul Slovaciei în Republica Moldova, Robert Kirnaghi, a atenționat în conferința de astăzi, în cadrul căreia a fost prezentat studiul, că autoritățile trebuie să ofere o atenție sporită a acestor restanțe. Trebuie să spun că nu am văzut un impact real al reformelor, iar provocările principale rămân a fi în sectorul justiției, în domeniul anticorupție, dar și în rezolvarea problemelor din sectorul financiar-bancar. În același timp, Moldova rămâne o prioritate pentru Slovacia și vreau să reconfirm faptul că suntem gata să continuăm să sprijinim implementarea prevederilor acordului de asociere și a reformelor în Moldova. Autorii studiului menționează că în relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, retorica europenilor rămâne a fi una, citez, precaută, iar restanțele împiedică avansarea autorităților de la Chișinău pe calea restabilirii încrederii în fața Uniunii Europene, spune Iulian Groza.
Nivelul de încredere în guvernarea de la Chișinău este foarte mic. Suportul direct bugetar al Uniunii Europene este în continuare suspendat. Există discuții cu FMI pentru a încheia un nou acord de cooperare. Acest proces deocamdată derulează nu foarte transparent, nu cunoaștem care sunt perspectivele, nu cunoaștem dacă până la sfârșitul lunii iulie va exista un astfel de memorandum.
Studiul prognozează o foarte probabilă transferare a restanțelor guvernării într-o nouă agendă de asociere pentru anii 2017-2019, care ar putea fi negociată cu Uniunea Europeană până la sfârșitul acestui an. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul premierului Pavel Filip a aprobat nu de mult un proiect legislativ poreclit de presă, legea Big Brother. Ea ar da dreptul autorităților de a controla mijloacele de comunicare electronice, inclusiv internetul și telefonia mobilă, în scopul combaterii unor fenomene nocive sau acțiuni periculoase. Proiectul, depus între timp în Parlament, a fost criticat de îndată de multe organizații civice, de unii din adversarii actualei guvernări, ajungând și în atenția așa-numiților parteneri de dezvoltare ai Moldovei. Ce crede despre legea Big Brother, șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Pirca Tapiola, vom afla din relatarea Lilianei Barbăroșie.
Înainte de a adopta proiectul, să se asigure că el nu va afecta libertățile fundamentale ale omului, le-a sugerat șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola, autorităților, vorbind astăzi la o conferință dedicată libertății utilizatorilor de internet. Înțelegem pe deplin nevoia îmbunătățirii procedurilor de investigare a crimelor cibernetice, dar noile reglementări trebuie să fie elaborate cu prudență ca să nu afecteze drepturile fundamentale cu privire la viața privată și libertatea de exprimare, a spus emisarul european. Autorităților li se cere de fapt să aducă proiectului două îmbunătățiri majore și anume. E nevoie de o definiție precisă a tipurilor de infracțiuni care ar justifica supravegherea sporită sau blocarea site-urilor. În această chestiune chiar nu este loc pentru arbitrar, ci e nevoie de claritate și precizie maximă. În al doilea rând, trebuie să facem diferență între datele necesare pentru asigurarea securității și cele irelevante acestui scop, care țin de viețile private ale persoanelor,
dar trebuie o reglementare clară cu privire la ce se întâmplă cu aceste date, cum sunt stocate și utilizate deja după ce a fost efectuată urmărirea penală. A explicat Pirca Adapiola, ținând totodată să sublinieze că în funcție de felul cum vor soluționa autoritățile aceste două probleme ale proiectului, Uniunea Europeană va judeca cât de sincer este atașamentul Chișinăului față de valorile europene pe care și le-a asumat. Pavel Grecu este consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice, organizație care la începutul acestei luni a cerut alături de alte câteva zeci de ONG-uri autorităților să se abțină de la acțiuni ce ar limita libertatea internetului. Anul trecut, în Moldova s-au autorizat 10.000 de interceptări telefonice de peste 4 ori mai mult, spune Pavel Grecu, decât ar fi dacă s-ar respecta recomandările europene, iar aceasta ar fi dovadă că lucrurile vor funcționa la fel și în cazul interceptărilor informatice, mai crede juristul.
Astfel, noi observăm că, practic, un mecanism efectiv de control asupra interceptărilor, convorbirilor telefonice, nu există, pentru că el este aproape automat. Judecătorii nu analizează dacă se încalcă sau nu viața privată a persoanelor. Și atunci când noi vedem aceste date, noi ne întrebăm, dar cum va fi atunci când un judecător va examina interceptarea informatică?
Și operatorii de internet, care vor fi obligați de noua lege să stocheze datele utilizatorilor pe perioade de până la un an, critică intenția autorităților. Ana Chiriță, directoarea executivă a Asociației Naționale a Companiilor din domeniul IT, se arată convinsă că operatorii nu vor putea face ceea ce au de gând să le ceară autoritățile fără riscul falimentului.
În primul rând, este foarte costisitor să faci ce este nevoie să ai investiții în echipamente și ca să poți și stoca și identifica și ce există, în primul rând, partea de cost. În al doilea rând, operatorii nu sunt responsabili pentru conținutul care nu le aparține lor și respectiv aici apare întrebarea, dar ce facem cu cei care dețin content, dar nu sunt deținători deci de hosting sau așa să zicem.
Pe de altă parte, reprezentanții Centrului pentru Combaterea Crimelor Informatice din cadrul MAI, instituția căreia de fapt îi aparține inițiativa, spun că odată cu dezvoltarea tehnologiilor informaționale se ciocnesc tot mai des cu utilizarea acestora în scopul comiterii unor infracțiuni, dar că e de datoria Parlamentului acum să stabilească un echilibru între dreptul la viața privată și cel la siguranța al cetățenilor. Din Chișinău, Liliana Barbărușie, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre aspectul capitalei moldovene înaintea sărbătorii Paștilor.
Înaintea sfintelor sărbători de Paște, ca niciodată în ultimii ani, Chișinăul, pretinsa capitală europeană a Republicii Moldova, arată dezolant și insalubru. Și nu atât din cauza corturilor pestrițe ale protestatarilor care și-au făcut loc permanent de reședință în fața guvernului și parlamentului de aproape un an de zile, cât din cauza autorităților municipale care lasă impresia că au abandonat orașul cu toate problemele lui și au plecat într-o direcție necunoscută. O autosuficiență strigătoare la cer, pe fundalul unui oraș care se sufocă în praf și jeg și se poticnește la fiecare pas în gropi și râmături de asfalt.
Primăria, consilierii municipali spun că pășesc după cum le este fusta, adică bugetul modest nu le permite să aloce mai mulți bani în procesarea deșeurilor, în procurarea de utilaje performante care ar mătura străzile.
Degradarea abruptă a capitalei nu poate avea nicio scuză, nici sărăcia mijloacelor financiare, pentru că acestea nu vor fi îndestulătoare niciodată, iar Chișinăul nu este de departe cel mai sărac oraș, dimpotrivă, nici insuficiența brațelor de muncă din cadrul serviciilor specializate, nici lipsa de preocupare față de soarta urbei din partea consilierilor municipali, specializați mai mult în certuri necontenite și reglări de conturi, nici cu atât mai mult prea puțină implicare hotărâtă a primarului general al capitalei în igienizarea elementară a orașului. Și ceea ce este cu totul de neînțeles, aceeași mizerie, urăciune urbană și lipsă de igienă domnește în toate sectoarele orașului. Nicăieri nicio excepție, peste tot aceleași subterane jegoase și urât mirositoare, de exemplu, de parcă toți responsabilii mai mari și mai mici de sectoare au făcut o conjurație comună împotriva curățeniei și aerului ușor respirabil al capitalei de altădată.
Dar de ce s-au resemnat oamenii? Ori asta este impresia. Dumneavoastră ce vedeți? Cum reacționează ONG-urile de profil, cetățenii?
Nicicum. Șoferii înjură și merg mai departe, pietonii își strică pantofii și își văd grăbit de drum, mizeria urbană, într-un cuvânt, a devenit un element nelipsit din meniul zilnic al orășeanului, încât poate nici nu observă. O observă mai ales atunci când îi vine cineva în ospeție, căruia trebuie să arate orașul și atunci realizează vrând nevrând proporțiile jenante ale acestei sluțenii.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
În așa numita criza a migranților, Austria a jucat mai ales un rol de țară de tranzit pentru sutele de mii de oameni care voiau să ajungă în Germania. Inițial, Austria i-a primit bine pe fugari, dar apoi s-a răzgândit, blocându-și granița de sud și obligând indirect țările balcanice să facă același lucru. Acum Austria continuă pe calea intransigenței, adoptând unele din cele mai dure legi referitoare la azil din Europa. Ileana Giurchescu.
În baza noii legi, majoritatea refugiaților pot fi întorși încă de la graniță. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească pentru a intra totuși în Austria și a depune o cerere de azil sunt aproape imposibil de îndeplinit. Oricum, dreptul la azil, atât de greu obținut, este limitat în viitor pe 3 ani. Noua lege permite de asemenea decretarea unei așa numite stări de urgență migratorie, dacă numărul refugiaților s-a ridicat peste limita impusă de autorități. Noua lege este o violare flagrantă a principiului european de a proteja refugiații, a declarat Gori van Gulik, director al Amnesty International Europa. Ministrul austriac de interne, Wolfgang Sobotka, a replicat că Austria nu poate rezolva toate problemele lumii și că limitarea dreptului la azil este necesară atâta timp cât alte țări europene nu-și fac lecțiile și nu încearcă să oprească fluxul de refugiați. În 2015, prin Austria au trecut majoritatea migranților care au căutat azil în Germania, iar peste 90.000 au cerut azil în Austria, un număr echivalent cu aproximativ 1% din populația țării. Se adaugă la noua lege a refugiaților și noi controle impuse de Austria la granița cu Italia. Cele mai supărătoare sunt cele de pe autostrada spre Italia, din dreptul pasului Brenner. Este una din cele mai circulate artere europene pe direcția nord-sud. Drumul luat de 10.000 de camioane și milioane de turiști anual. Acum, guvernul de la Viena se gândește chiar și la ridicarea unui gard de sârmă ghimpată în dreptul pasului Brenner. Măsuri criticate imediat, desigur, la Roma, pentru că Italia riscă să devină acum ușa spre Europa, fiind în acest moment singura rută deschisă pentru refugiații care vor să ajungă în nordul Europei după ce s-a închis ruta balcanică, la insistențele și cu ajutorul Austriei, între altele.
A fost Ileana Giurchescu. În premieră, un oraș din Bulgaria, Pazarjik, a interzis portul vălului islamic, burka sau niqab, care acoperă fața femeilor. Decizia a fost luată după ce o comunitate de romi locală a trecut la o formă ultraconservatoare de islamism, iar autoritățile centrale bulgare au sugerat că militanții islamiști ar încerca să infiltreze cartierele sărace de romi în căutare de recruți. Detalii în relatarea lui Petiu Petkov.
Femeile care nu respectă interdicția de a nu purta în locuri publice burcă, ci împiedică identificarea, pot fi amendate cu 150, iar la cea de-a doua infracțiune cu 500 de euro. Purtarea de veșminte islamice care acoperă față femeilor s-a răspândit în cartierele romilor din Pazarjik, concomitent cu convertirea din catolicism în islam a câteva sute de romi. Cu 25 de ani în urmă, ei au fost creștini ortodoxi, dar au trecut la catolicism. Femeile musulmane din această țară, ca și cele din fosta Iugoslavia și Albania, nu au purtat burcă spre deosebire de femeile din țările arabe. Pornind din Pazarjik, fenomenul portului de voal, ce acoperă față femeilor, s-a răspândit în cartierele de rom din alte 3 orașe din sud-estul Bulgariei, printre care și cel de-al doilea cămărime, oraș bulgar Plovdiv. Procurorul general Sutil Țațăruf a declarat că în cazul femeilor romă de la Pazarjik este vorba de, citez, impunere forțată contra plată a unor obiceiuri străine musulmane ori bulgari. Tatăl s-a amintit că imamul autoproclamat al romilor musulmani din Pazăjic, Ahmed Musa, este judecat din luna februarie împreună cu alte 13 persoane pentru propaganda islamistă radicală și sprijin logistic acordat jihadiștilor europeni care pleacă spre Siria și Irak. Islamiștii romi au publicat în internet lozinci jihadiste și fotografii cu steaguri ale statului islamic și Osama Bin Laden. Câteva zeci de romi au urmat studii în școli ale islamiștilor radicali din Orientul Mijlociu. Frontul Patriotic, care susține guvernul condus de ex-generalul Borisov, a prezentat recent un proiect de lege care interzice purtarea voalului denumit integral. Propunerea este sprijinită de procurorul general. Fostul director al Serviciului de Informații Externe, Ivan Buiagiev, a declarat că ideile statului islamic se propagă în cartierele de rom, precum virusul Ebola. În 10 ani, peste 15.000 de rom din sudul Bulgariei au adoptat islamul în forma sa ultraconservatoare, cunoscută ca wahhabism. După ce în anii 90, aceste zone s-au aflat practic sub influența unor secte. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă astăzi, printre altele, despre politica rusească față de Uniunea Europeană. Tania Radu.
Putin are toate motivele să exulte, scrie Valentin Naumescu în analiza pe care o publică pe contributors.ro și în care constată că Europa se prăbușește politic din interior, fără să fie nevoie de vreun atac al Armatei Roșii. Partidele naționaliste, antiliberale și antieuropene acumulează puncte importante de la vest la est și de la nord la sud, încheia citatul. Simptomul de alertă ar fi că primul tur al alegerilor prezidențiale s-a soldat în Austria cu victoria lui Norbert Hofer, candidatul partidului de extremă dreaptă, virulent anti-european și anti-imigrație. Dacă el va ajunge președinte, n-ar fi exclus să facă referendum pentru ieșirea țării din proiectul european. Moment în care, scrie Naumescu, întregul grup de țări din Europa Centrală și de Est se va trezi geopolitic blocat pe direcția Germania. Naumescu reamintește că pentru Henry Kissinger, Austria este seismograful Europei. Mica țară a avut oscilații marcate în momentele de debut ale ambelor războaie mondiale din secolul 20. Articolul face și un mic portret al posibilului președinte austriac. 45 de ani, prezentabil, cu pistolul la el în permanență pe timpul campaniei electorale. Militează pentru legalizarea portului de armă, promite că va ține departe pe imigranți de Austria. Victorie salutată de Marine Le Pen, lider al extremei drepte din Franța. Octavian Manea se ocupă în revista 22 de așteptările legate de summitul NATO din iulie de la Varșovia. Sunt foarte mari, mai ales după ce un exercițiu de simulare a unui atac rusesc asupra statelor NATO din zona Baltică s-a soldat cu concluzii deloc încurajatoare. Solidaritate slabă între statele membre, divergențe, dezbateri interminabile, așa că viteza de reacție este departe de a fi asigurată. Statele din centrul și estul Europei au, la rândul lor, propriile așteptări. Doresc instalarea unor forțe permanente NATO la ele acasă. Astăzi, mai multe articole exprimă nemulțumire și dezamăgire pentru demisia ministrului culturii din România, Vlad Alexandrescu. O demisie cerută de șeful guvernului Tăcian Cioloș, după scandalul sonor de la Opera Națională din București. Acolo, parte dintre angajați au contestat mai mulți directori interimari numiți și apoi retrași de ministru. Pe platforma Contributors, Otilia Nuțu face lista lucrurilor foarte bune făcute de Vlad Alexandrescu în cele câteva luni de mandat. Cele mai multe țin de cadrul legislativ care apără patrimoniul național și de transparența deciziilor din managementul instituțiilor de cultură. Un ministru, scrie Otilia Nuțu, nu poate face micromanagement și nici nu poate să negocieze zile în șir situația dintr-o instituție când mai are și alte lucruri de făcut. Vrem remaniere? Ok, să începem mai întâi cu câteva exemple de contraperformanță. Iar aici cap de listă este ministrul de interne Petre Tobă, dovedit de plagiator. Este o victorie a celor pentru care cultura se reduce la oportunisme sordide și cariere obținute prin aranjamente de culise. E o zi teribil de tristă pentru cultura românească. rămân în guvern plagiatori și ideologi pesediști, este eliminat un spirit nobil, jalnic, exasperant, revoltător. L-am citat pe Vladimir Tismaneanu cu opiniile consemnate de asemenea pe contributor.ro. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Un gol în două meciuri semifinale pare puțin. De fapt, semifinalele Ligii Campionilor au lăsat în urmă mult mai mult. În primul rând, o mare întrebare. Spre ce se îndreaptă fotbalul? Răspunsul a venit de două ori și spune același lucru. Spre îngheț tactic absolut. Mai întâi Manchester City și Real Madrid s-au blocat reciproc. Două echipe pline de superatacanți care marchează în deopște mult și des au făcut un meci sterb. Manchester a încercat ceva în prima repriză, dar s-a îngrijit în primul rând să taie șansa de contre a Realului. Real a jucat mai bine repriza a doua, dar în lipsa lui Ronaldo a ratat câteva ocazii clare. Nu e mult altceva de spus. 0-0 la Manchester promite un meci deschis la Madrid. Real are prima șansă, dar Manchester City n-a ieșit din cursă. Vestea bună e că returul de la Madrid trebuie să fie mai degajat. Cineva trebuie să riște dacă vrea să ajungă în finală. A doua semifinală, Atletico-Bayern, a fost un meci pur și simplu fioros. Două echipe cu o capacitate fizică fără egal în lume s-au încleștat într-un duel de uzură cum rar s-a mai văzut. Bayern a pornit cu o formație curioasă. Guardiola i-a lăsat pe bancă pe Ribéry și Müller. Când Guardiola a decis să-i trimită în teren, după o oră de joc, era prea târziu. Ribéry și Müller au încercat, dar meciul era închis. Atletico a făcut un meci formidabil, dacă ăsta e cuvântul. În regia lui Diego Simeone, Atletico a devenit o mașină de sfărâmat adversari. Atletico joacă un fotbal ultra-negativ, încoronat de lovituri mortale. Regula, respectată și în meciul cu Bayern, e o defensivă atroce în ultima treime de teren. Adversarul are câtă posesie vrea și Bayern a avut un neverosimil 70%. Cu 9 sau 10 jucători retrași, Atletico se apără și izolează purtătorii atacului advers. Atletico aleargă enorm și supune purtătorul mingii unui pressing multiplu care taie căile de construcție. Numărul de recuperări e neobișnuit de mare, dublu sau triplu față de rata normală. Mingiile recuperate sunt imediat trimise pe contre către Griezmann, vârf izolat, sau fundașii laterali care urcă fulgerător în atac. În meciul cu Bayern, Atletico a înscris un gol de senzație care a plecat tot de la o recuperare. Saul a urcat cu o minge apare nepericuloasă până în 16 metri, a intrat în slalom printre centralii lui Bayern și-a plasat o minge în diagonală la rădăcina barei. În următoarele 70 de minute, jocul a curs în același fel. Atletico a destrămat și Bayern a încercat fără șanse de reușite. Torres a mai urcat odată pe o contră și a trimis superb în bară, iar Alaba a prins un șut senzațional din 20 de metri, tot în bară. Însă scorul nu putea fi altul. În formula actuală, Atletico e o echipă imposibilă. Atletico își exasperează adversarul, aleargă în regim de maraton, folosește simulări și trageri de timp, ratează foarte puțin și câștigă cumva meciuri din care nu e de reținut mare lucru. În retur, la München, Bayern are o singură șansă, să nu repete risipat în meciul tur. Atletico e deja favorizată de scor și are la îndemână cartea contrei. Un gol al lui Atletico la München ar putea decide tot. Meciul rămâne deschis, atât cât se poate vorbi de așa ceva în prezența lui Atletico. Finala Ligii Campionilor va fi decisă săptămâna viitoare de meciuri fără favoriți. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Svetlana Cernov de la ziarul Est Curier din Criuleni.
Ziarul Est Curier va popusi mâine în casele cititorilor cu urări de sărbători frumoase și liniștite. Principalele teme relatate se referă la problemele sociale ale locuitorilor raioanelor Criuleni și Dubăsari. Un material amplu despre conflictele dese dintre posesorii de dreptul de a călători gratuit în transportul public și transportatori, citiți în pagina 3. Veteranii războiului pentru apărarea integrității Republicii Moldova susțin că au dreptul să călătorească gratis în transportul public interurban, iar transportatorii spun că nu au bani să acopere aceste cheltuieli din bugetele lor, după cum scrie legea, și au elaborat propriul regulament, evitând astfel aplicarea prevederilor legii cu privire la veterani și altor legi care asigură protecția socială a acestor categorii de cetățeni.
Emisiunea noastră se încheie aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Diana Răileanu și Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.